Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou bine v-am găsit, stimați ascultători. Invitatul nostru de astăzi este domnul Vicu Bobină. Prin telefon facem astăzi acest interviu. A fost muncitor într-o fabrică, în momentul când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, era muncitor într-o fabrică de cherestea. Un coleg de muncă avea un Nou Testament pe care îl citea. Cam de aici începe istoria întoarcerii la Dumnezeu a invitatului nostru de astăzi. De la vindecare, de la întoarcere la El, de la restaurare fizică, inclusiv fizică, restaurare spirituală, inclusiv binecuvântare materială. Despre întoarcerea la Dumnezeu, despre întâlnirea cu Dumnezeul cel prea înalt, care este vindecător, care este atotputernic, cel care este Domnul și Stăpânul întregului Univers. Domnule Vicu Bobină, cum a fost momentul când colegul dumneavoastră citea un Nou Testament și dumneavoastră nici măcar nu știați despre ce carte e vorba?
Am citit Nou Testament, i-am cerut să citesc și eu și nu am citit încă prima Evanghelie a lui Matei și omul acela îmi zice, la un moment dat zice, dacă te invit să mergi cu mine la o adunare, mergi cu cea mai mare plăcere. Lucram cu soția împreună și seara am fost invitat, ne-am dus acolo la adunare. Au trecut timpul, nu m-am întors, am fost de câteva ori, m-am dus acolo, am stat pe scaune acolo, că exact ca un sac de carton și dacă ar fi fost cineva poate să mă îndrume, să-mi arate, uite, se citește de acolo sau se vorbește de acolo, poate Dumnezeu vroia să mă întoarcă de mult la Dumnezeu, dar dacă cel care te duce într-o biserică și nu știe ce să spui, te lasă și tu rămâi exact tot un om mort. Dar spre bucuria mea, în anul 1990, lucram într-o fabrică de mobilă în aceeași întreprindere și pe data de 14 februarie 90, între gară și autogară, era un afiș mare pe care scria Evanghelizare la Casa de Cultură a Sindicatelor, acolo unde cântam eu. Printre altele, am și cântat muzică populară. Dar nu despre asta e vorba, este vorba despre faptul că pe 14 februarie, atunci când m-am dus acolo unde se vestea cuvântul lui Dumnezeu, am rămas la evangelizare pe toată perioada. La un moment dat, la sfârșitul programului, păstorul de acolo zice, cine vrea să primească pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Independent de voința mea, m-am ridicat în picioare. Și ca mine s-au mai ridicat cam vreo 15 suflete.
Deci n-ați vrut să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos și totuși v-ați ridicat în picioare?
Nu, atenție, atunci L-am primit ca Domn și Mântuitor în viața mea, atenție. Atunci L-am primit ca Domn și Mântuitor, dar trezirea mea a fost mult mai târziu. Pentru că Dumnezeu are un plan cu copiii Lui și niciodată nu-i lasă, de multe ori îi ia și scutură așa de bine că oamenii să simtă că noi suntem dependenți doar de Dumnezeu și nu de noi și că, indiferent ce am avea noi, nu depinde de noi, totul atârnă doar de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul în veci. Amin. Ce credeți dumneavoastră? M-am privatizat după perioada asta, am devenit un om foarte bogat, aveam mașini, aveam apartamente, aveam casă. Dar Dumnezeu a văzut, pentru că eu nu mă întorsesem încă la Dumnezeu, m-a scuturat exact cum scuturi în un pom de fructe și a căzut jos. Și de acolo, din vârful piramidei de unde eram, că ajunsesem foarte bogat, Dumnezeu a dat cu mine de pământ, de-a rămas după Paști, după învierea Domnului 97, pe două zile, a rămas de nu aveam nici ce să mănânc. Am fost nevoit să vând apartamentele, să vând mașinile, să vând magazinele, să vând tot. După aceea mai rămăsasem cu un singur magazin aici la țară, la Animasa, și pe asta abia îl țineam. Și în 2000, spre surprinderea mea, țineam totdeauna Biblia pe masă. Eu am fost un om care, dacă te-aș fi luat în mașină și nu te-ai fi închinat la o biserică ortodoxă, cred că ți-a figurat pălăria din casa, șapca din cap, dacă nu te închinai. Așa eram de religios, așa consideram eu pe atunci. Și ce credeți dumneavoastră? Aveam Biblia pe masă și citeam Biblia ortodoxă și o țineam pe masă în magazin. Și a venit un pastor de la Biserica Baptistă de aici, de la Groșerea, și din comuna noastră este o comună foarte mare, are vreo 48 de kilometri de drum public. Și la Groșerea era o biserică baptistă și fratele păstor de acolo îmi pune următoarea întrebare: dacă vă invit la o adunare, veniți? Zic, cu cea mai mare plăcere. Și zice, mă mințiți. Zic, eu nu te mint, să nu mai spun niciodată că mint, pentru că nu te mint, am să spun adevărul și dacă mai faci așa, te dau afară din magazin. La sfârșit a plecat, m-am dus în duminica respectivă la adunare, a mai trecut iarăși o perioadă de timp, păstorul trebuia să plece, a venit, i-am dat să mănânce aici la mine, la magazin, și a venit, vă mai invit totodată la adunare, veniți cu cea mai mare plăcere. M-am dus iarăși la adunare, n-aveam Biblia noastră, care e tradusă, traducerea Cornilescu, aveam Biblia ortodoxă și vă dați seama că traducerea e foarte greoaie. M-am dus la adunare și am început să merg așa câteodată și în august, în 2000, mi-au lăsat o Biblie care nu avea nici cuprins. Așa m-am bucurat de mult când am văzut Biblia. Vă spun că, deși aveam Biblia ortodoxă pe masă, o citeam, înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, citisem Biblia ortodoxă de vreo 4 ori și m-am uitat că de multe ori ce se face, ce scrie în Biblie, nu se face în biserică și Dumnezeu să aibă milă de noi, de toți oamenii din această țară. Și ce credeți dumneavoastră? Mi-a lăsat Biblia, nu eram acolo, i-a lăsat-o soției. A doua duminică, imediat după ce am primit asta, am și plecat la biserică și de atunci pașii mei au fost pentru totdeauna ai Domnului. Slăvit să fie Domnul în veci. Amin. M-am întors la Domnul și asta a fost în august, pe 13 septembrie. Am fost botezat într-o zi de luni pentru că erau invitați și cei care făcuseră biserica aici la noi la Costești, la Groșera. M-am botezat pe data de 13 într-o zi de luni seara. După aceea, pe data de 19, nu știu cum a văzut fratele păstor, deși eram la 6 zile după ce m-am întors la Domnul, păstorul, fratele Nicu Bratoștițeanu, m-a pus la amvon. Deși de vreme, dar vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că pocăința asta noastră, de multe ori, la unii se face dintr-o dată și la alții amânat. Și Domnul să întărească pe cei care merg mai amânat, dar care să... Dumnezeu întărește pe cei de la început care pleacă pe drumul acesta și pleacă pe un drum, Dumnezeu să-i binecuvânteze, să-i ocrotească și să aibă milă, să nu cumva să cadă. Și ei să fie tari în cuvântul lui Dumnezeu și să fie tari în trăirea pe care o au pe pământul acesta, pentru că este foarte ușor să alunecăm.
Ați spus că ați cântat și muzică populară și din muzică probabil că se câștigă bani frumoși.
Da, am cântat.
Care erau piesele care vă plăceau cel mai mult în muzica populară?
Eu cântam repertorul lui Ion Dolănescu.
Dați-ne un exemplu, așa, dacă puteți să cânta o strofă așa, fără instrumentație, fără nimic, prin telefon.
Nu, pentru că ce se întâmplă după accidentele vasculare, eu am rămas fără aud la urechea stângă și abia...
O, înțeleg.
Dar am să încerc puțin să cânt...
Vă rog.
Câteva versuri. M-am născut lângă Carpați, la poale de munte, într-o casă cu mulți frați și cântece multe. Nu pot să mai cânt mai mult, că nu mai pot să mai...
Da, sunt lucruri care, într-adevăr, au valoare și sunt deosebite. Cum ați făcut trecerea de la muzică populară, care poate să aibă și un mesaj frumos, către muzica duhovnicească?
De altfel, după ce m-am întors la Dumnezeu din august, din 2000, Dumnezeu a făcut în așa fel ca să compună un cântec, deși melodia este pe melodia romanței lui Sărăroiu, lui Ene Sărăroiu. Am scris un cântec și nu am prelucrare muzicală la el, totuși am început să-l cânt când și când, pentru că e foarte greoaie de cântată piesa și de aceea am început să mă las definitiv de muzica populară și Dumnezeu a avut grijă de mine ca să nu mai cânt muzica populară și nici să nu mai accept muzica populară.
De ce? Ce nu este bine?
Vedeți dumneavoastră, în primul rând, noi care am cântat muzica populară și vedem... practic o destrăbălare în viața asta folclorică care se face și pentru că la ora actuală o să mai cântă muzică folclorică, să cântă muzică industrială. Eu așa am rămas convins, muzică industrială, muzică de compromis. Noi nu putem să trăim în două bărci. Și datorită acestui fapt am trecut doar în partea duronicească, slăvit să fie Domnul că a avut milă de mine. Și cu asta m-am întors la Domnul și după aceea am avut probleme mari cu sănătatea, am trecut prin multe lucruri, de altfel înainte de a mă întoarce la Dumnezeu am avut probleme.
De obicei, oamenii se așteaptă ca în momentul când se întorc la Dumnezeu, viața să fie pe roze, așa un covor roșu în față și...
Nu, asta este cea mai mare greșeală pe care o consideră unică. Bine, eu o consider pocăința pentru mulți altfel, dar mai este doar judecata mea și nu vreau să judec pe nimeni și nici nu vreau să discut despre așa ceva. Pentru că ce se întâmplă? Mulți vin pentru altceva... Și cred că Dumnezeu în ziua când ai venit și te-ai pocăit, te-ai întors la Dumnezeu, dar noi trebuie să plecăm pentru altceva la pocăință. Noi trebuie să plecăm pentru salvarea sufletului, pentru că trupul acesta trebuie să ducă în pământ.
De ce îngăduie Dumnezeu suferința în viețile copiilor Lui?
Trebuie să ne gândim mai întâi de toate că Domnul Iisus Hristos a fost uman, a fost om. Și Domnul Iisus Hristos a suferit pentru noi, pentru oameni, dar poate a suferit și de foame, și de sete, și de căldură, și de fric, poate. Și poate a fost și bolnav. Dar chiar dacă Domnul Iisus Hristos a fost rege, a fost Dumnezeu în persoană, nu s-a folosit niciodată de faptul că era Dumnezeu ca să se folosească de aceste lucruri și să aibă îngerii să-L slujească sau toate aceste lucruri. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel ca noi de multe ori să trecem prin aceste lucruri. În primul rând, de altfel în Evrei, capitolul 12, spune despre aceste lucruri, despre copilul pe care tatăl îl pedepsește și de multe ori și noi suntem pedepsiți pentru păcatele noastre și am considerat și voi considera și asta am să o spun la toți, indiferent cine ar fi, chiar dacă suntem noi care cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, mai bine să suferim pedeapsa aici decât să fim judecați și aruncați de la fața lui Dumnezeu.
Așa este.
Și i-am spus și la rugăciune, la frați, la surorile, la fraților, rugați-vă la Dumnezeu, pentru că păcatele pe care de multe ori le facem, poate din neștiință, poate chiar cu intenție, Dumnezeu să aibă milă de noi să ne pedepsească acum, decât să ajungem la judecată, să dăm socoteală, pentru că acolo nu va mai fi milă. Dar aici e milă și Dumnezeu de mine de rău are grijă de noi și chiar dacă ne pedepsește, ne pedepsește în dragostea Lui, nu ne pedepsește în mânia Lui. Dacă Dumnezeu ne-ar pedepsi în mânia Lui, noi ar fi spulberați exact într-o secundă, într-o clipă, într-o clipită. Pentru că însuși Dumnezeu îi spune lui Ieremia că noi suntem ca un praf, ca un fil de praf, o cumpănă de fântână. Și oamenii trebuie să înțeleagă și oamenii fug de aceste lucruri, fug de noi de pocăiți și văd un lucru îngrozitor și mai ales prăoțimea aceasta în loc să le spună oamenilor, fraților, întoarceți-vă la Dumnezeu și pocăiți-vă, pentru că salvarea sufletelor voastre nu depinde decât întoarcerea și recunoașterea în viețile voastre a Domnului Iisus Hristos. Oamenii nu fac așa ceva. De multe ori ne ducem și noi la mormântări și vedem ce se predică în biserică și când ne ducem noi o parte dintre pocăiți, consider, cel puțin în partea mea, preoții vorbesc despre pocăință. Dar vorbesc câteva cuvinte și după aceea pleacă iarăși în alte lucruri pe care Dumnezeu nu le îngăduie și nici nu vrea să audă despre așa ceva. Și Domnul să aibă milă și de ei ca să propovăduiască cuvântul cel adevărat așa cum este ele, fără obiceiuri și fără tradiții. Pentru că acest lucru, tradițiile și obiceiurile, a făcut ca această țară să cadă de la cuvântul lui Dumnezeu. Legat mai departe, ce să vă spun? Să vă spun că am trecut printr-o serie de evenimente după ce am pierdut totul, susei că m-am întors la Domnul. Începând cu 2001 am avut niște revelații de la Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, întrebam mereu ce am de făcut, ce am de făcut și Dumnezeu mi-a spus ce am de făcut. Noi vom fi foarte afectați de ce se întâmplă în țara asta și de faptul că oamenii nu se întorc încă la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu dă mesaje totdeauna prin copiii lui, exact cum i-a dat lui Iona, că unii s-au dus și au spus, a fost bine pentru ei, dar cei care n-au spus, va fi bai șamar. Pentru că Dumnezeu a hotărât lucruri grele pentru România. Lucruri grele pentru România. În anul 2001, la mai, Dumnezeu a făcut în așa fel și mi-a spus la al treilea mesaj, într-o săptămână, pentru că tot întrebam pe Dumnezeu ce am de făcut, ce am de făcut, a venit un bărbat în visul meu, ca pe un stil de por și mi-a spus așa, eu sunt Iisus Hristos. Du-te în această cetate și spune oamenilor să întoarcă înapoi la Dumnezeu. Asta de vorbă cu foarte mulți frați care i-am considerat smeriți, evlavioși, cu adevărat copii ai lui Dumnezeu și am stat de vorbă și am crezut că la început nu cunoști toate lucrurile ca un copil al lui Dumnezeu. Dar m-am dus la oameni bătrâni, oameni cu experiență, oameni care predică, mi-a spus, frate Vicu, nu este vorba de cetatea ta de unde te-ai născut, e vorba de această țară. Domnul să aibă milă de noi, ca noi să ne întoarcem la Dumnezeu.
Dumnezeu să aibă milă de România.
Poftim?
Dumnezeu să aibă milă de România și să ne rugăm pentru...
Aleluia. Și aș ruga pe toți frații și pe toate surorile să roage mai întâi pentru cetatea din care fac parte ca oamenii să întoarcă înapoi la Dumnezeu. Să roage pentru regiunea de unde fac parte și să roage pentru această țară ca oamenii să întoarcă înapoi la Dumnezeu. Pentru că recunoscându-L ca Domn și Mântuitor în viețile lor, Dumnezeu va fi milostiv și va ierta orice fel de păcat, pentru că e Dumnezeu, este bun, e milostiv și Dumnezeu are milă de noi.
Ce bucurie ar fi ca o mare parte, dacă nu toată România, toți românii să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu,
amin,
și
aleluia,
Dumnezeu să
amin,
fie
aleluia,
viu în viețile
amin,
lor.
Aleluia.
V-aș întreba soția, familia, prietenii,
nu,
ce au spus după ce v-ați întors la Domnul?
Ei,
după ce
ca v-ați fiecare, părit. Ești nebun, ca fiecare, vă dați seama, și vecini, și rude, mai mult decât atât, o parte din rude nu m-am primit din curte, mă duceam cu Biblia la ei, m-au scos afară din curte.
De ce nu v-au primit în curte? Considera că sunteți spurcați sau ce considerau?
Da, nu au considerat, pentru că noi suntem cum suntem, că noi nu mai suntem parte din familia lor și așa mai departe. Dar slăvit să fie Domnul că, deși am trecut printr-o foarte perioadă grea, după ce în 97 pierdusem totul, pe 15 iunie în 2003 eram la masă cu soția și mi s-a terminat și banii, s-a terminat și untura și nu mai aveam nimic. Și îmi zice soția, uite, s-a terminat și banii, s-a terminat și untura. Și zic, ce duci tu grija asta? Duce Dumnezeu. Lasă-mă cu Dumnezeu, tău, numai Dumnezeu ai în cap. Tu nu știi decât Dumnezeu. Zic, atât. Peste o oră au venit și bani, a venit și untura. Așa de sărac rămăsesem. De vă spun, era foarte, foarte, foarte greu. Dar ca să mă întorc puțin înapoi, în anul 2002 nu mă simțeam bine, eram bolnav și în februarie am fost internat la Târgu Jiu la un doctor. Zice omul acesta ce nu mi-a să analizele bune, eram prieten cu el. Ce du-te, păi și un ecograf. Mi-a făcut ecograful, îmi spun la un moment dat, zice, ai un chist pe rinichiul drept de 8 cm. Știți că rinichiul nu are 10, 12, maxim 13, 14, 15 centimetri. Și lasă la oameni mai mari. Și ai un chist de 8 centimetri. Am plecat, m-am dus cu hârtile la doctor, fiind prieteni, a zis, spune-mi ce am. Am lăsat capul în jos și am zis, îmi spune la un moment dat, ce ai cancer. Am început să râd. Cred că de ce, cum stau în cancer? Ai cancer. Ce se poate face? Te duci, îți dă rinichiul afară, te operezi și scapi și nu mori. Am întrebat, fiind de la mine de acolo, din Aninoasa, un prieten, un doctor, l-am întrebat, zic, am o paie de observație, am arătat-o și zice, David cu tu ai cancer. Și te operează și îți dă ridicul afară și nu mă zic, mă, nu mă operez pentru că am avut pe vara mea mărioara, s-a operat, i-a dat ridicul afară și un an de zile a murit. Am plecat și am plecat la București. M-a pus pe ecograf și zice, are chist de 8 cm. Mi-a făcut biopsia, profesorul de acolo, pentru acolo nu are profesor, zice, celule maligne. Când am auzit că sunt celule maligne, parcă s-a dărâmat tot cerul pe mine. Și am început să plâng și plângeam o hotă. Și profesoara respectivă zice, nu plânge, că-s prietenă cu doctorul Cutare. Zic, eu am fost la fratele doctorului acestuia și am cântat la nuntă, Adin Vâlcea. Și zice, îi dau telefon, te operează, dă ridic afară și nu mori. Zic, nu mă operez. Pe mine are cine să mă apere să mă operez. Pe mine mă operează Domnul Iisus. Am plecat plângând și oamenii, vă dați seama, se uitau un autobuz, pentru că n-aveam, așa eram de sărac în perioada aceea, că nu aveam nimic, nici măcar bicicletă n-aveam. Și am plecat la gara de nord, acolo m-a lăsat autobuz și am plecat pe lângă zidul gării de nord până la gara Basarab și m-am urcat în tren. Lumea se uita în cum plângeam. Ca fiecare te analizează în fel și chip și Dumnezeu a făcut în așa fel că aveam Biblia la mine și pentru că niciodată nu plec fără Biblie, pentru cuvântul lui Dumnezeu și asta sfătuiesc pe fiecare dintre toți copiii lui Dumnezeu să nu plece niciodată fără armă. Pentru că arma noastră este cuvântul lui Dumnezeu de fiecare dată și ai de unde să te aprovizionezi și ai cu ce să te hrănești și ai cu ce să răspunzi atacului. Și Dumnezeu a făcut în așa fel ca la videle să deschid Biblia. Și când am deschis Biblia, cuvântul lui Dumnezeu s-a deschis la 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 16 la capitolul 6, la versetul 19. Și când am citit acolo, m-am oprit din plâns și am zis, Doamne, cuvântul Tău spune că trupul meu este templul Duhului Tău Sfânt. Cum poate Duhul Tău ce sfânt să locuiască într-un templu murdar și plin de puroi și de goală? Poate Duhul Tău ce sfânt să locuiască acolo? Nu cred că poate să locuiască. M-am oprit din plâns și am început să mă rog. Și am mers acasă, în sfârșit, am ajuns, n-am spus la nimeni nimic. Am trăit cu lucrul acesta așa în sinea mea până când Dumnezeu m-a vindecat. Și după aceea, în aprilie, în 2003, pentru că n-a fost de ajuns acest lucru, am avut și un stop cardiac. Dumnezeu m-a trecut prin toate aceste lucruri și cred că Dumnezeu a vrut să-mi arate că Dumnezeu, doar El este în control și că El poate și ține viața unui om așa cum vrea El și că indiferent, oricât ar fi asa de slabă, cum spunem noi oltenii special, Dumnezeu poate să o întărească. Dumnezeu a făcut în așa fel, m-am ridicat imediat. După aceea, am trecut, văzut să-i mai înainte prin programul, prin necazul pe care l-am avut, că nu mai aveam nici pâine, nici bani, nici untură și Dumnezeu a făcut în așa fel de mi-a adus totul. În 2003, în decembrie, parcă a început, cum se spune, pe la noi să mai vină și soarele pe ulița noastră. În 2004, în luna lui iulie, noaptea de 26 iulie, a venit un bărbat în visul meu și, dar ca să mă întorc înapoi, să n-ajung aici, aș vrea să vă spun câteva lucruri esențiale. Aveam o vie sus pe culme și de fiecare dată când mergeam la via aceea și peste tot, poate erau date când făceam 40, 50, 60, poate și 100 de rugăciuni pe zi și mă așezam pe genunchi și mă rugam la Domnul. Și dacă plecam, aveam o bărăcuță acolo făcută din pământ cu chispiș, cum se făcea odată casele și aveam un pat făcut dintr-o bucată de pal și mă așezam pe ea și când mă așezam pe ea, înainte de a mă așeza pe ea, mă așezam pe genunchi și mă rugam. Luam sapa și iarăși mă apucam să, când ajungeam să sap acolo, iarăși mă așezam pe genunchi, iarăși mă rugam, iarăși plângeam. Toate aceste lucruri le făceam și Dumnezeu a făcut în așa fel ca Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e tare și este Dumnezeu. Când îți pui încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă de rușine niciodată. În noaptea de 26 iulie în 2004 a venit un bărbat în visul meu și mi-a făcut două injecții în spate, în coloana vertebrală, și după aceea a luat un cuțit și l-a băgat în stomac, în burtă, cum se spune noi în termen popular, în partea dreaptă, și când a băgat cuțitul în burtă, așa de tare mi-a durut de anticipate, s-au sculat vecinii. Aveam un vecin aici, a doua zi dimineața, mă întreabă omul acela: mă, Vicule, la voi nu se întâmplă niciun scandal. Ce s-a întâmplat azi noapte? Că voi nu faceți scandal niciodată. Ce să vă Gheorghe, am avut un vis azi noapte. Nu s-a întâmplat nimic altceva. Și ce credeți dumneavoastră? Un bărbat a venit în visul meu și când mi-a făcut cele două injecții și mi-a luat cuțit și mi-a băgat în gurt aici, atât de tare m-am durut, s-au trezit vecinii. Și am spus unul aceluia, care îl cunoșteam și mă cunoștea, slăvit să fie Domnul, pentru că de multe ori noi, care suntem copiii lui Dumnezeu, nu ne dăm seama că în visele noastre vine Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos sau unul dintre îngerii lui Dumnezeu pe care îi trimite să ne vindece sau să ne ajute sau să ne științeze de ceva. Și îl cunoșteam pe omul acesta și el mă cunoștea. Și am spus: știi bine că nu suport nimic ca o injecție, cum poți să mă tai? M-a bătut cu palma pe umărul stâng și mi-a zis: de astăzi încolo nu te va mai dura niciodată.
Glorie lui Dumnezeu, El este Cel care face minuni.
M-am trezit atunci din somn și am sărit din pat ca un ied. Omul acela care abia se târa de colo-colo. Și de multe ori e bine să spunem doar lui Dumnezeu, nu e bine să ne încredem în anumiți oameni, pentru că oamenii te pot face de râs, te încep să te elimine din viața lor, încep să vorbească urât despre tine și zice: a, datorită păcatului, datorită cu tare, datorită cu tare. Și oamenii încep să te judece. Dar dacă te duci la Dumnezeu, Dumnezeu are milă de tine și știe să lucreze mai bine decât oricine. Și slăvit să fie Domnul că Dumnezeu a făcut în așa fel că am fost vindecat de cancer.
Slăvit să fie Dumnezeu, și au trecut de atunci mulți ani, glorie Lui, ne bucurăm pentru lucrurile pe care le-ați împărtășit cu noi, pentru mărturia dumneavoastră, ne bucurăm pentru lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră. Amin. De la vindecare, de la întoarcere la El, de la restaurare fizică, inclusiv fizică, restaurare spirituală, inclusiv binecuvântare materială. Dumnezeu este atotputernic. Stimați ascultători, aici se încheie emisiunea de astăzi. A fost împreună cu noi domnul Vicu Bobină. Am vorbit despre transformarea vieții dumnealui, am vorbit despre întoarcerea la Dumnezeu, despre întâlnirea cu Dumnezeul cel prea înalt, care este vindecător, care este atotputernic, cel care este Domnul și Stăpânul întregului univers. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.